Amaia Garcia, kaixo Amaia, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, egunot, esango dugu edo zer, Amaia?
Egunot, egunot.
Vale, vale. Bueno, ondo zabiltza?
Bai, oso ondo, oso ondo. Ja san, Valladolidiko semintzin nago, baina, bintzatorain begiratuko dugu, ba, bueno, ba, pantalla, beste pantaietara iritsi diren estreinuak. Uh-huh. Beraz, bueno, Valladolidekoa nik uste iritsiko direla, ze ikusten ari diren pelikula batzuk nik uste estreinua dukiko dutela.
Bai.
Eta horre horren inguran ere itzen dugu horre.
Vale, hori da. Bueno, Valladolideko jaialdi horrek ere badu, ez? Bere ospea edo zer, Amaia?
Bai, ez da Donostikoa bezala, ze, bueno, Donostikoa garrantzia handiagoa daka, baina, bueno, iristen diren pelikulak oso interesgarriak dira, egia san, Kanesetik kan pelikula pila bat datu zela, eta justo gaurko lehenengo estreinua Kaneseko palmorria jaso zuen.
Hala da, eta Donostian Perlak saian ere ikusgai egon zen. Eta zuk zeuk ere ikusi zenuen filma bada, ez da, Amaia?
Ez.
Ah, Parasite ez zenuen ikusi?
Ez, zoritxarrez ez nuen ikusi, eta kriston gogoa dakat ikusteko, pasea oso berandu zen, eta ni ja oso, oza, nekatuan egon, eta ez nuen ikusi.
Zurekin, aipatuko bueno, nuen bezala xe ere, egunak dauzkan ordu horietara ere, guzti horietara iritsi zinik ibili zinelako, zinemaldia.
Pasea hori da, gaueko amarretan zan, jan eramatzen dago pelikula ikusita, eta ja, ezin nuen gehiago.
Bale, Amaia, entzungo dugu trailerra, eta orain txobertan argitzen diguzu, zeri buruz duan filma benetan arrakastatxo eta deigarri hau, eh?
Itxe, azunmane, IP time, amore kasatta, dudio.
Wi-Fi-go, gengiko.
Oh, jokinne.
Zodasinan, Wi-Fi-를 줄까?
그래도 그 돌멩이 때문에 부모님 얼굴도 뵙고 좋더라, 건강들 하시고.
거리가 없으셔도.
귀엽지? 네가 내 대신 얘 과외 선생님 좀 해줘라, 영어.
Bueno, Amaia, familia baten gora berak aipatzen dizkegun filma bat da, pitxia diogu da, ze, bueno, azken finen gaur egun dugun menpekotasun bati buruz hitz egiten digu, edo zer, wifia eta sare sozialak eta horrelako goi buruz, ez?
Bai, bai, eta gauza asko ikutzen ditu, baita, ba, bueno, ba, klase sozialak ere ikutuko ditu, ze protagonista, bueno, ba, bere familia bentzat, ez dauka lanik, bueno, ba, langabezian daude, eta, bueno, ba, protagonista zisten da, batean, ba, klase partikularrak ematen, ba, bueno, ba, familia beratxe batean, bai, orduan, hor ikusiko ditugu bi mundu nahiko ezberdin, Mare patu behar da, Korea, Ego Koreara eramango gaituen pelikula da. Bong Joon-ho, bueno, zakitu son da dinezaten, Bong Joon-ho zuzendariaren azkeneko pelikula da. Ia esan, bueno, zuzendari hau agian gora ziko gaitu Netflixek egin zuen Okja pelikula ere, berak egin zuen, eta bestelako lanak egin ditu. Eta egia esan, arrakasta edo, pelikula honen arrakastaren gakoa batez ere, genero zehatzik ez daukala, bueno, bintzat ikusi dutenek, hori izan diat, ez? Ez dala drama bat, ez dala, ba, bueno, ba, beldurrezko pelikula bat, ez dala komedia bat, baizik eta dena dela. Ez daukala genero bakarrik, baizik eta genero asko gustatzen dituen pelikula dela, eta ikaragarria omen da, eta, bueno, nik egia esan Donostian geratzen nintzela gogoekin, eta baita pentsatu nuen, horrelako pelikula bat, agian nahiago bet, zinematikatikan aparte ikusi, lasaiago...
Kampo ez da, bai.
Hori da, lasaiago ikusi, eta nik baloratu, ez? Hor da, bueno, nik uste gaurtik ando aurrera dagoen, ba, estreinu edo pelikula interesgarrien aditarikoak, izango dela Parasite, eta bueno, nik bintzat kriston gogoa dauzkat pelikula ikusteko.
Bueno, esan duzu gainera oso zaila dela identifikatzeko ze genero motatakoa den, ez? Hori filma batean, ez dakit, erraza izango den edo, ez? Baina beti ere, bueno, ba, alderdi batetara jotzen duelako, ez? Ba, intrigara, dramara, humorera, bueno, honek denetik gustartzen du, ez? Filma honek.
Bai, mira, adibidez Film Affinity nik asko gehiatzen dutela webgune hau, genero moduan jartzen dute, komedia beltza, drama soziala, eta gero, bueno, familia jotzen duelako. Orduan, hor daukagu zarketa bat, komedia beltza ere, hortxe daukagu, orduan, bueno, nik uste pelikula oso interesgarria izango dela, eta nik uste zinemazale guztiontzat derrigorrezkoa ikustea.
Vale, ba hortxe, parasiteok, filma hori, aste urontan estreniatzen da, eta orain, bueno, 2003 urtera joango gara, Irakeko gerrako, bueno, ba, urte aurre horietara, ezta, joango gara?
Bai, erresuma batutikan behintzat kontatzen diguten pelikula, Secretos de Estado, hau da, Estatuak ze gor dutzen duen, erakutsiko diguen pelikula izango da. 2003 urtean, Irakeko gerra, desente, goza desente, erakutsiko dizkigu pelikula honek.
Bueno, guazen trailerra pixkatxo bat entzutera.
Is that Saddam has this material?
We don't know that, I mean he just keeps repeating the lie. Just because you're the prime minister, it doesn't mean you get to make up your own facts.
Someone in this building has betrayed their country. If you are found to have withheld information, you will be charged with a...
Ezagutzen ez den, benetazko historio batean oinarritzen den filma bat da, Amaia, ez? Secretos de Estado, pelikula hau.
Bai, hori da, azkenean, bueno, bai, agian ezaguna... oso asko gogoratuko dugu Irakeko gerra, gero nola esan ziren, ba bueno, ba aitzaki hartu ziren ba gerrasteko aitzaki hartu ziren kasuak gero bezpa izan zirela, orduan bueno, ba pixka bat hor ikusiko dugu ba barruko mugimendu horiek, ez? Erakutsiko dizkigu pelikula honek, gazten azkeneko lana da, eta bueno, aktore protagonista, gainera ikusiko dugu Keira Knightley, nik aspaldi ez nola ikusten zinema, baina bueno, ikusi konturatu naiz, bueno, pelikulak egin ditu lamako menek, baina egia esan, pixkat aztutan egukan.
Bai, eta agian, horrelako paperetan ez dugu askotan ikusi, ez? Maia?
Ez, ni gogoratzen nintzen, justo The Imitation Game, azkeneko pelikula horrela gogoratzen nuen, eta gira esan, hain paper protagonista eta gainera, bueno, ba, sistemaren kontra ez, joan behar du emakume honek, ba hor ikusiko dugu, azkenean, bueno, ba, email bat filtratuko du, informazio guztiarekin, egia den informazio guztiarekin, eta bueno, ba, hor, ba, bueno, ba, epaituko dute, edo epaitu nahi izango dute, ba, bueno, ba, estatuko sekretu hiek kontatu dituelako, eta horra arazoak edukiko ditu, ordan azkenean sistemaren aurka, eta egi ofizial horren aurka joango denaz, ba, arazo desente edukiko ditu emakume honek.
Bueno, ba, benetan, kasu honetan, bai, ez dakit, ba, intriga esango dugu, edo behintzat garai bateko kontu hoie guztiak, ba, filtratu ziren informazioak, eta hoie guztiak biltzen dituen filma honek itxura ona du, Secretos de Estado, hori da ere asteburontan estreinatzen dena, eta azkenik, orain, Paris aldera joango garela, esango diguzu, ez da, Maia?
Bai, Paris aldera, Frantziara joangoaz, eta egia esan, komedia romantiko, ba, bueno, ba, nahiko bitxi batekin, zazkenean, bueno, horre dutiko ditugu bi protagonistak, Remi eta Melanie, ba, bikote bila dabiltzala, baina ez direla konturatzen ingertu bizi direla. Hau izango da, tan zerka, tan lejos pelikula.
Hori da, ingertu eta inurruti, tan zerka, tan lejos. Venga, guazen trailerra pixka bat entzutera.
Bonjour, j'ai un problème de sommeil.
J'ai un problème de sommeil en ce moment.
Parce que je dors tout le temps.
Je dors pas bien du tout.
La position dans laquelle vous vous sentez le mieux.
Hortxe entzun dugu agian, ba momentuko filmeko momentu garrantzitsuena. Biak elkar ezagutzen dutela edo elkar topatzen direla elkar ezagutu gabe, ezta? Eta bakoitzak ba, bueno, ba iaia egoera berbera bizi duela, ezta, Maia?
Ba, hori da, esan trailerran ikusten da bizilagunak direla, baina ez bloke berekoak, baizik eta eraikin ondoan daude. Balkoia ateratzen baldin badira ondoan daude, hori bitxia da. Eta hor da, beraien drama, ez? Ba, Remi eta Melanie, ba hori, 30 urte dituzte gutxi gora bera, bizilagunak dira. Eta, bueno, ba, Melanie badabil, ba, bueno, ba, gizonekin geratzen, baina ez dauka inorrekin konexiorik. Eta Remi antzeko doa, ez? Bakarrik dago, bere lagunak ere, ba, bueno, beraien bizitza dakate. Eta nahiko bakarrik doaz beraien bizitzan. Eta, bueno, ba, bizkanaka, ezakit oso ondo, ze trailerrean ez da oso ondo ikustenea elkartzen diren edo ez, baina, bueno, dirudienez, ba, elkartuko direla, eta zera gertatuko dela beraien artean, baina hori gertatu arte asko, bueno, ba, puerta asko emango dituztela dirudi behintzat.
Bizipen ezberdinak biziko dituzte, eta, bueno, agian ere gaurko filma, azken filma honek ere gaur egungo, bueno, ba, bizi modua edo, zen neurri batean da islatu dezake, ez? Gutxi gora bera.
Ba, ez, azkenean ikuste individualismo hori ere, ba, bueno, ba, hortxo gabiltzala, ba, beste, ba, bueno, ba, gian, beste modu batera bilatzen eta ez gara konturatzen ainurruti dauka, pentsatzen dugu ainurruti dagoena, berez ba, ba ondoan dagola, ez, begiak irekitzen baldin baditugu hor aurkitu dezakegula bilatzen ari garena.
Bueno, ba, hortxe, gaurko azkeneko gomendio hori, tan zerka, tan lejos, hau ere, noskian baia, ba, gaurtik aurrera zinema aretotan ikusgai, ezta, izango duguna.
Bai, hori da, Cedric Clapixen azkeneko pelikula, eta, bueno, aktoreak François Civil eta Ana Girardot dira.
Ederki, buena baia, beraz esan diguzu, oraintxe bertan Valladoliden harrapatu zaitugula, baina noiz arte izango zaran, edo jaialdiak ba, noiz arte irauten du?
Bueno, jaialdia bihar amaituko da, Mika Karismakiren azkeneko pelikularekin amaituko da sail ofiziala, eta justo, ba, bueno, baren pase, prentxarako pase bat egingo dute pelikula ikusteko, beraz, leizte erraruntza, no?
Bueno, vale.
Eta gero ya vuelta.
Vale, gero ya vuelta. Bueno, ba, oso ondo, ez dizugu ba, orduan gehi denbora gehiago kenduka maia, eskerrik asko, gaur hemen gurekin izateagatik, eta gozatu, hortxe, asteburu ere ona izan dadila, vale, maia?
Bai, eskerrik asko, plazareko,
nabete dutela. Musu bat, eskerrik asko.
Venga,
aio, aur.